9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Mađarska od danas tražioce azila zatvara u kampove na granici sa Srbijom dok im zahtevi ne budu obrađeni. Vojska i policija spremne da odgovore na povećani priliv migranata, kaže ministar odbrane Srbije. Poslanici iz škotskog parlamenta odlučuju o tome da premijerki Nicola Sturgeon daje ovlašćenje da zatraži novi referendum o nezavisnosti od Velike Britanije. Obeležava se dan Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Podgorici igraju revanš meč protiv Budućnosti u polufinalu play-offa Jadranske lige. U Beogradu je 5, Novom Sadu 3, Nišu 2, Kragujevcu 1 stepen, posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije, temperature i do 20 stepeni.
Mađarska od danas počinje da primenjuje izmenjeni zakon o građanima koji traže azil u toj zemlji. Oni će biti smešteni u kampovima na granici sa Srbijom i tu će čekati rešavanje svojih zahteva. To znači da neće moći slobodno da se kreću u Mađarskom. Nova pravila se neće odnositi samo na maloletnike mlađe od 14 godina. Radovi su još uvek u toku i na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija sa mađarske strane. Dopremljena su 324 kontejnera za smeštaj tražilaca azila, javlja Toni Bedalov.
Za sada je pripremljeno mesto za kapacitet za 100 tražilaca azila koji se od danas praktično mogu samo ovde prijaviti u tranzitnim zonama. Oni će ovde u tranzitnim zonama kada dođu na Horgošu, na Kelebiji, na svom materijem jeziku dobiti objašnjenje šta su njihova prava, a šta su obaveze. U ovih kontejneri su opremljeni tako da u njima postoje kreveti, topla voda, čak i internet i televizija, imaće 3 obroka dnevno, kažu da će maloletnici, odnosno deca, imati i 5 obroka dnevno i očekuje se da će ta azilna procedura trajati nekoliko meseci. Inače, ovde na Horgošu, u ovom privremenom kampu, improvizovanom kampu gde je nekada bilo stotine migranata, sada možda ima desetak ljudi koji čekaju da uđu u ovu azilnu proceduru koja se primenjuje od danas. Inače, ove mere su nove pravne barijere sa novom ogradom koja se praktično sada gradi, treba da bude gotova do 1. maja, postiže efekte, jer evo juče je podatak da je ilegalno pokušalo Mađarsku da uđe svega 6 migranata, protekle nedelje 50-ak, znači barijere za migrante su postavljene i one daju efekta.
Ivan Greginov iz Komesarijata za izbjeglice kaže za Vesti u 9 da to za Srbiju ne predstavlja ništa novo.
Mi u ovom momentu imamo taj krep koji se stalno povećava i imamo veliki broj ljudi koji ne mogu da prođu ni kroz Hrvatsku, ni kroz Mađarsku. Imamo te dve očkrinute kapije na Horgošu i Kelebiji na kojima su prelazili po 30 dnevno i na jednoj i na drugoj, a u poslednje vreme prolaze po petoro na jednoj i drugoj i to samo radnim danima, a ne vikendom. A broj lica koji nam vraćaju je značajno veći, plus ono lica koja dolaze, da tako kažem, jednim normalnim putem iz Makedonije i Bugarske.
Svako ko prođe kroz Srbiju i stigne u Mađarsku neće dobiti azil, jer Budimpešta našu zemlju smatra sigurnom trećom zemljom u kojoj su ljudi mogli da traže azil, kaže za Vesti u 9 Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
U tom smislu stiče ti ljudi u brzoj toj azilnoj proceduri da dobiju negativne odluke i na kraju će biti gurani nazad i sa mađarske teritorije na srpsku teritoriju. Bilo po readmisiji, bilo ako ta readmisija ne funkcioniše, onda faktički guranje nazad ljudi na našu zemlju. Problemi su već i sasvim jasno, oni koji će da uslede za nas, a vezani su za duže zadržavanje tih ljudi, ponovo vraćanje ljudi koji su demoralisani i možda i loše tretirani i odbijeni od mađarskih vlasti u Srbiju. Njihov duž boravak kod nas, to su ljudi koji sada zaista imaju i psihosocijalne, i zdravstvene, i druge potrebe i probleme. I karakter centara u kojima su oni smešteni kod nas treba da se menja. To više nisu tranzitni centri. Sa ovim izmenama jasno je da duž mađarsko-srpske granice će imati ljude koji će mnogo duže boraviti kod nas.
Ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je na našoj televiziji da su vojske i policija spremne da zaštite granice Srbije od eventualnog povećanog priliva migranata.
zajedničke snage koje su formirane prošlog leta svakako rade i prate situaciju, bezbednosne službe dostavljaju nam informacije, mi u skladu sa tim i formiramo i pravimo strategiju kako i na koji način radimo. Do sada je sprečeno više od 20.000 ilegalnih ulazaka. Nama je prevashodno vrlo bitno da sprečimo te ilegalne ulaske i da evidentiramo ko su ti ljudi koji žele da prođu kroz Srbiju. 99,5% ne želi ili 99,9% ne želi da uopšte ostane u Srbiji i to je možda najveći problem za nas, ali u svakom slučaju vojska i policija rade svoj posao i bit će spremne za sve izazove.
Mađarska navodi da je cilj novih pravnih mera zatvaranja granica da se smanje bezbednosni rizici i da migranti sa nejasnim statusom ne bi mogli slobodno da se kreću Mađarskom i teritorijom Evropske unije. Takvo zakonsko rešenje kritikovali su grupe za zaštitu ljudskih prava i Ujedinjene nacije.
U Beogradu će biti održana konferencija posvećena tome koliko je javnost u Srbiji informisana o evropskim integracijama. Posebno će se govoriti o poglavljima o kojima će se pregovarati tokom cijelog procesa, a to su poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima i 24 o pravdi, slobodi i bezbednosti. Biće predstavljeni rezultati istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku o dostupnosti informacija od javnog značaja u evrointegracijama. Istraživač tog centra Maja Bjeloš kaže za Vesti u 9 da građani nisu dovoljno temeljno i objektivno informisani o pitanjima koja utiču na njihov svakodnevni život, a nalaze se u tim poglavljima. Ocenjuje da država kroz donošenje uredbi, odnosno podzakonskih akata, i građanima i predstavnicima civilnog društva ne onemogućava uvid u sadržaj pregovora i o tome šta je dogovoreno.
Organizacije civilnog društva mogu da približe ceo proces evropskih integracija građanima i na jedan bolji, lakši, razumljiv jezik objasne šta je to suština procesa pregovaranja. Međutim, ono što otežava rad organizacije civilnog društva je upravo taj pristup informacijama i podacima. Da bi mogli građanima da bolje objasnimo o čemu je reč, organizacije takođe treba da znaju. Ja mislim da u narednom periodu, ukoliko se nastavi ovaj trend, da kažem, zatvaranja, ni organizacije civilnog društva neće moći na dobar način da tumače šta se sve dešava u toku procesa.
Jedan od učesnika konferencije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, za Vesti u 9 potvrđuje da je problem u stavljanju oznaka tajnosti na pojedine podatke.
Tu su predstavnici vlade isticali da nije reč o njihovoj nameri da nešto kriju, već o tome da Evropska unija sama postavlja navodno neke zahteve da podaci koji su nastali u njihovom radu, neke tabele koje su oni tražili i tako dalje, ne budu u potpunosti otvoreni za javnost. I onda tu imamo ovaj problem, ne samo što deo informacija možda neće biti dostupan, već je otvoreno pitanje da li je ta promjena urađena u skladu sa propisima koji inače postoje u Srbiji kad je reč o označavanju tajnosti. I neki od mojih kolega iz nevladinog sektora su vrlo argumentovano tvrdili da su te oznake protivzakonite. Dakle, kako god bilo, moraju se stvari tu u potpunosti raščistiti i moraju biti naravno u skladu sa zakonom, ali tako da se obezbedi što veći deo podataka.
Nemanja Nenadić kaže da se najveći deo pregovora vodi oko usaglašavanja sa standardima Unije. Zato misli da tu ne bi smelo da bude velike tajnosti, već i da bi bilo u interesu građana Srbije da se argumentovano pokaže koje su koristi od procesa evrointegracija.
Kosovska vlada još nije odgovorila na zahtev premijera Srbije da sutra posjeti Kosovo i Metohiju. Vučić je zatražio da tokom posjete nekoliko sati provede u opštini Leposavić. Prištinska televizija RTK2 tvrdi da je Priština odlučila da Vučićevu posjet uslovi time da u delegaciji ne budu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar odbrane Zoran Đorđević, kojima je kosovska vlada prethodno zabranila ulazak na Kosovo i Metohiju. Premijer Vučić kaže da ne zna za takva uslovljavanja.
Iz sveta u samoubilačkom napadu i pucnjavi u Jemenu poginulo je najmanje 11 ljudi. Sumnja se da su odgovorni ekstremisti Al-Kaide koji koriste dvogodišnji građanski rat u toj zemlji da bi proširili svoj uticaj i regrutovali još pristalica. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Bombaš samoubica pokušao je da uđe minibusom punim eksploziva u kompleks državnih zgrada u Al-Huti. Kako je saopštila vladina kancelarija, bezbednosne snage otvorile su paljbu na autobus i tako se sukobili sa ekstremistima koji su nosili vojne uniforme i automatsko oružje. To nije prvi put da su mete napada pripadnika Al-Kaide ili Islamske države, bezbednosne snage ili vladine institucije u centralnom i južnom Jemenu. Turski državljani u inostranstvu počeli su da glasaju na referendumu o ustavnim promjenama u njihovoj matičnoj državi, odnosno o prenošenju svih izvršnih ovlašćenja vlade na predsjednika. Pravo glasa ima 3 miliona Turaka u dijaspori. Ukoliko se Turci budu izjasnili za ustavne promjene, predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavljuje mogućnost organizovanja još jednog referenduma na kome će građani odlučivati da li Turska treba da nastavi pristupne pregovore s Evropskom unijom. U Glasgowu bi trebalo da bude održana sednica regionalnog parlamenta, a očekuje se da će poslanici škotskoj premijerki Nicoli Sturgeon dati ovlašćenje da zatraži još jedan referendum o nezavisnosti od Velike Britanije. Glasanje je protekle nedelje odloženo zbog terorističkog napada u Londonu u kojem je poginulo četvoro, a povređeno više desetina ljudi. Iz trezora jednog berlinskog muzeja provalnici su ukrali zlatnik težak 100 kg i prečnika oko pola metra, koji vredi oko 3,8 miliona evra. Kanadski zlatnik, nazvan Veliki list javora sa likom britanske kraljice Elizabete II, drugi je po veličini zlatnik na svetu. U toku je potraga za provalnicima.
Predsjednički izbori 2017.
U ponoć je istekao rok domaćim posmatračima da podnesu prijave za praćenje sprovođenja izbora za predsjednika Srbije, koji su raspisani za 2. april. Do sada su se prijavili Udruženje građanina Straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, JUKOM i CESID. Strani posmatrači mogli su do 22. marta da se prijave za praćenje izbora.
Predsjednički izbori 2017.
Ovo je Radio Beograd 1. 28. mart je dan Srpskog narodnog pozorišta. Biće obeležena 156. godišnjica postojanja našeg najstarijeg teatra. O svečanom programu iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Svečano obeležavanje dana Srpskog narodnog pozorišta počeće postavljanjem table na zgradi pozorišta. Prolaz Miloša Hadžića, koji je bio legendarni upravnik ovog teatra. Zatim će biti promovisana istoimena knjiga Anđelka Erdeljanina i otvorena izložba fotografija autora Branka Lučića. Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Miodrag Đerić zadovoljen je ostvarenim repertoarom.
Mogu da kažem da smo ovaj dan pozorišta dočekali sa novim predstavama u nekom svečanom raspoloženju, budući da su i prethodne predstave koje su rađene početkom prethodne sezone bilo dosta uspešne, neke od njih su bile na festivalima, neke tek sad očekuje festivalski život.
Poručuje publici da će na repertoaru biti zastupljeni i klasici i predstave savremenih autora.
I dalje dolazi da ćemo nastojati da imamo i nove predstave i da budu te predstave koje će se i njima dopasti, da ćemo negovati znači i klasičan repertoar, ali isto tako i savremene autore.
Svečana akademija počinje u podne, kada će besedu održati upravnik Miodrag Đerić i zatim uručiti godišnje pohvale i nagrade zaslužnim umetnicima i radnicima. Ovo je 156. godina postojanja Srpskog narodnog pozorišta.
Obeležavamo i 50. godišnjicu premijere kultnog filma Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Pored projekcije u holu ispred bioskopske sale muzeja 25. maj, publika će vidjeti i šešir koji je u filmu nosio Bekim Fehmiju, originalni plakat filma i televizor koji u jednoj sceni filma nosi glavni glumac. Činjenica da film 50 godina zaokuplja našu pažnju govori o tome da je reč o vanvremenskom umetničkom delu, kaže za vesti u 9 dugogodišnji čelni čovjek Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Film u stvari jedan tipičan primjer onoga što smo mi nekada nesretno zvali filmovi crnog talasa, jer je bio do te mere realističan, bavio se jednom strašnom socijalnom tematikom, bavio se međuetničkim odnosima. Ne zaboravite, to je vreme kada su naše zemlje snimali neki potpuno drugojačiji filmovi koji su bili manje više propaganda blagodeti života u samoupravnom socijalizmu, kako se to tada tako zvalo.
Radoslav Zelenović ocjenjuje da je reditelj imao svesrdnu pomoć Tomislava Pintera, majstora fotografije koji je napravio neverovatan podvig. Svu depresivnost filma sveo je na samo nekoliko boja i ceo film snimio na taj način.
Zanimljivost je svakako i to da su u filmu, osim glavnih uloga, uloge tumačili na tušci koji su se po prvi put sreli sa filmom, a ono što ostaje kao za večito vreme, na to su glavni glumci Peckinpah, Olivera Katarina, koja je de facto posle tog filma postala zvezda i sve se otvorilo i prema našoj i prema svetskoj kinematografiji. Bićemo uvek u prilici da budemo ponosni što je naša kinematografija imala Sašu Petrovića i što je i on podario na takav film kao što su Skupljači perja.
U anketi koju je 1979. godine sproveo Institut za film među jugoslovenskim filmskim umetnicima i kritičarima, film Skupljači perja proglašen je za najbolji film u istoriji jugoslovenske kinematografije.
Pet decenija je prošlo i otkako je u Dunavskoj uvali Đerdapske klisure otkrivena drevna civilizacija, lokalitet Lepenski vir, jedno od najvećih i najznačajnijih preistorijskih naselja u Evropi i svetu. Na tom lokalitetu bit će održana svečanost i panel diskusija o turizmu i kulturnom nasljeđu u Donjem Podunavlju.
9:16. Ovih dana počinje sanacija magistralnih i regionalnih puteva u okviru letnje sezone koja zvanično startuje 1. aprila. Putarima je do sada išlo na ruku toplo vreme, pa je letnje održavanje na nekim putevima već počelo. Izvršni direktor sektora za održavanje puteva u Putevima Srbije, Zoran Stojisavljević, izjavio je za RTS da je ove godine za održavanje državnih puteva izdvojeno oko 13 milijardi dinara.
Od toga smo nepune 4 milijarde planirali za periodično održavanje, to je investiciono, nije zadovoljavajući budžet, ali ćemo se potruditi da najracionalnije potrošimo ta sredstva. Pa Iberska magistrala je jedna od najopterećenijih saobraćajnica u našoj državi. Prema tome, ona samim tim iziskuje pojačanu aktivnost na njoj. Mi smo dosta toga u zadnjih par godina uložili, od sređivanja kolova do sanacija takozvanih crnih tačaka. To su obično raslinice u nivou i prolaz državnih puteva kroz naseljena mesta, a naročito pored škola. Prošle godine smo uradili to isključenje iz pravca Beograda ka Gornjem Milanovcu, ove godine suprotni krak planiramo da završimo iz pravca Čačka isto za Gornji Milanovac.
Posle zime stanje na kolovozima je obično lošije nego pre tog godišnjeg doba. Kada reč o žalbama vozača na kvalitet kolovoza, Stojisavljević kaže da im najviše smetuju rupe na putevima. Dodaje da je to sasvim opravdano, kao i da se Putevi Srbije trude koliko mogu da te nedostatke otklone.
Informacije iz sporta, jutros o košarci, odbojci i tenisu. Stevan Kovačević.
Košarka, ABA liga. U revanš utakmici polufinalne serije play-offa Crvena zvezda protiv Budućnosti od 20 sati u Podgorici. Beogradski tim je prvi meč rešio u svoju korist i u slučaju večerašnjeg uspeha izborit će finale. Ako Crvena zvezda izgubi, igraće se treća odlučujuća utakmica u Beogradu. Drugog finalistu do igravanja ABA lige dobit ćemo posle nedeljne majstorice u Zagrebu između CD Vite i Partizana. U prvenstvu Srbije za odbojkaše također polufinale play-offa. Sinoć Vojvodina Jedinstvo 3-0 po setovima 28-26, 25-22, 25-23. Igra se u tri dobijena meča. Naredni, prekosutra, također u Novom Sadu. U drugom polufinalu Novi Pazar vodi protiv Crvene zvezde sa 1-0 u pobedama. Druga utakmica igra se sutra opet u Novom Pazaru. I tenis, Masters u Majamiju. Važniji rezultati. Federer Del Potro 6-3, 6-4, Kirios Karlović 6-4, 6-7, 7-6, Aleksandar Zverev Izner 6-7, 7-6, 7-6 i Vavrinka Džaziri 6-3, 6-4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kampanja ulazi u završnicu. Šta smo do sada čuli i videli? Koliko treba verovati istraživanjima javnog mnjenja? Koliko podrška javnih ličnosti utiče na opredeljenje birača? Gosti emisije su Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Đorđe Vuković, izvršni direktor CESID-a. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Snažan ciklon sa udarima vetra i do 260 km na sat pogodio je severoistočnu obalu Australije, obarajući ograde i čupajući drveće. Evakuisano je hiljade ljudi u nižnim područjima. Bez struje je ostalo više od 50.000 kuća, a stotine škola je zatvoreno. Na udaru razarajućeg ciklona Debbie, koji je prešao u četvrtu kategoriju, prvo se našla tropska obala australijske države Queensland, saopštio je Australijski biro za meteorologiju.
Kod nas je najveći vremenski problem hladno jutro, u Sjenici je minus 1, u Nišu je sada 5, Kragujevcu 6, Beogradu 7, u Novom Sadu 8 stepeni. Toplije tokom dana, detaljnije Marija Sabić-Vučković.
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab vetar promenljivog pravca, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu također nakon hladnog jutra tokom dana sunčano i malo toplije, uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 16 stepeni.
Meteorolozi kažu do kraja sedmice će biti pretežno sunčano, osim u četvrtak kada će biti oblačno, moguće je i slaba kiša. Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Bojana Tupekđić, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.